жер етегінде анда оңмаған бір қыралда жашағанды хан Дадон. Оғырсыз еді да ол, қоншыларына тыншылық бермеуші еді ашық. Енді уақ артылығында хан дініне қайтқанында ұрыш еткенін қойып, солырға деген ойым билеген еді аны, рахат ете жанын. Бұ чақта қоншылары башлағандыла барып, тыңғысыз ете ханны, халеклік сала аңа. Осалға кеткенді хал, сау аскер тұтады хан билігін сақлар үшін, олай амайды күчін. Аскері о неді не, жеті шалме еді де, ол сақлап тұрып мыннан жау аскер ұрубаннан, ол түзіні барса қоруй теңізден келе қорқу. Амалсыз болды бұ қарт. Жоқ еді қачып бұғар жер, жилап қалайды, жұқысыз болайды. Не жашау болсын да ол. Болышлық үзлеп Дадон білгічні сұрайды, атлыла құрайды. Білгічні келтірділе, қарт ханға өттірділе. Ол білгіч машомында чығарды машогыннан бір алтын хорашчықны. Сағайып бір ашчықны, ханым, тыңғыламаңа, «Сен мұны, деді, анда бейік құрыққа ұлтұрт, бек қалауырың болыр. Рахат болса чегін, бұда тынш тұрыр чөгіп. Аз да бір қорқу чықса, не да жау әскер чапса, не да бір башқа апалақ, сақласын ансаллақ, ол сағат бұқораш чық, башчығын созып, ачы қычырып қанат қағар, жау келген жары қарар». Хан айтқанды, «Білгіч, шо мен саңа етмез ачоқ, бұй келегін үчін, дейді нүр алай үчін, сөз береме, сен терге, не айтсаңда етерге». Хорашчықта бейікте, қалауырды бейлікке. Аз да бір қайғы чықса, не да жау аскер чапса, бұғалыр оң жоқ мыннан, есленген чежі құдан кірпілдеп, қанат қағып, қайғылы жерге қарап, осағат ку-ку-ку, сақ махан төгерекке, билік ет сен тыншайып, білдіреді қычырып. Хоншыла да тындыла, кеслерін да тыйдыла, базмайдыла тиерге, басмайдыла тиреге. Хан керті да хан еді, табамал тап хан еді. Жыл, екі жылда кетті, жоғы үшін ұрған чекке, қорашчықта олтырып шош тұрады, ол құрық өмірлік кебі ғанға, бір қайғыда жоқ ханға. Бір күні хан сағая, үяңғанды қақайға. «Атабыз, ой ханыбыз, тұрғыз, ұяныңыз» деп жеткен еді құлы. Хан да ерініп қобып, «Не болғанды, не сізге» деп шыққанды хан сөзге. «Не балақты, кім, қайда?» «Хорашчық» деді, қайғы еттіргенді қаланы қычырады қадалып. Қарт шапты терезеге, ханға не көресі де күнчігі үштаба қарап, аяусыз қанат қаға қычырады хорашчық. «Қайда чық, чық, қайда чық!» «Жамават» дегенді хан. Осалға кеткін чихал, теркірек ой теркірек атлаға мінеу керек. Хан аскер башчы етіп, дамата жашын иді. Хорашчық та сорошту, халқ та хан да солышту. Бір иық озду аннан, жоқты білдірген ханға, ұрушту ма аскері, ұрушмады ма бері аз да келмейді хапар. Не зат бұйырду қадар, Хорашчыға биағы сағайтқанды дүнияны. Хан жаңа аскер жиды, екінші жашын иді. Хорашчық сабырланды. Энтті жоқ хапар ханна. Сауыйық кетті толы, халқта қайғылы болып. Хорашчыға энтті да ол аскер кеткен таба бұрылып қанат қақты, әрле қычырды қаты. Хан жаңа аскер құрап, атланды кесі ары. Білмейді түгенірін, не затқа түберіген. Аскерле көп бардыла, аздыла, арыдыла, Көрмейділі ұрышқан, хан болады ғұрышқа, не әскер жоқ, не ұзы, не бір кешене бір зат, тыңысыз болды да дон. Не сейірді бұ деп ол жашырын қауға еті сағышқа қалған еді. Ма 8-ші күні хан бір тау тарға кіріп, кең тала чыққа чықты. Талада чилле чатыр, шош үйіп төгереге, хан ары тебіреді. Қараса, о неді бу, қырылған әскер табын. Қан чапты көзлеріне, әскери кеслеріне күбесіз бір жалалай жашлары да алайда. Екісі де бір-бірге қамала ұрып, жерге қапланып тұрадыла, қаралып тұрадыла. Бірче бош қалған атла айланадыла отлай, малтаңнан алысында, қан бартан аласында. Шашларым деп хан улуп, сарнады тарда улу тау аузын түтірете сағайта төгерекме. Шашларым қая тала күчсіне терен алай жилаған еді дадон. Авазы қайта таудан не қара күнні көрдім, не жуық болды көрім. Ай, жазық бұл барларым, кеттігіз тумаланып. Тауда ташта титіреп, сарнағанды төгерек дадонны біргесіне. Алайлай бір кесектен, ашылғанды да чатыр, чатырдан бір қыз чықты. Шамахан бейіні қызы. Дүнияны бір жұлдызу жаллады ханға қырын. Таң атқан бұла жырын тоқтатқан қанатлылай, шо қызға қарағалай, шоаны көзлерінде жарықны көргенінде ұнұту беки жашын, хан қалған еді шашып. Қыза ұшарды аңға, қыза баш ұрып ханға, қолынан тұтып елтіп, чатырға керіп кетті. Бойсынғанды хан аңға. Чатырда ва хан тканна, силағанды қыз керті, солытқанды жер етіп, сора сауиық толы ханда насыплы болып, алданып арулыққа жашады зауқлықта. Бір ауық заман кетіп, әскерін жолға етіп, хур қызға да сүйіне атланғанды үйіне. Кесіннен есе алға хапары жетті халққа. Алаға намыс бере, қалаға кірген жерге ашығып чыққанды халқ, алғышлап чапханды халқ, дадонны бұла қызны алғышлайдыла қызыл. Халқ ішінде хан көрді, башында бір ақ бүркі, сақалы да чиммақ ақ, ол білгіч кеші, ол қарт. А, қалайса ақ сақал, дейді хан, айт, не айтаса, кел бере жуығырақ, не дерсе жуығыңа. Хан деген еді білгіч, бұл сөзім үшін сен кеч. Есіңде ме де ертте, не айтсам де етерге сөз берген едің маңа. Да заман жетті аңа. Сауғаға берсең әссен Шамахан бейіні қызын. Ол дегенің дейді хан. Кімсе сен мұны айтқан, қарчық. Жичесіңі сөйлешесе есірек. Да дегенді ханаңа сөз берген ме хау алай, хар неге де барды чек. Сен қызны тілейсенек, сөзіңі де алартыға, қой ұшамайды қартыға, жаш адамша серленген. Тілесең әсен меннен жартысын билігімі, не алтын беріріме, не да жылқымнан бір ат, не да бей сиын бір зат. Хан, керек мейді затың, деп айтты білгіч қаты. Бер қызыны, көзін қисын Шамахан бейіні қызын. Хан айтты башын бұлғай, көрмейсі жашыны ұғай, сен аламатса да, затта ала алмасса қарт. Түңілгінші жаныңнан дұмп бол, дейді хан мыңға, атығыз қартыны кері. Ма аллай бұйрық берді.
Қартта даулашыр ұмыт еткеллей, бұхан мұны тияғы бұла сермеп, жоқ даулашқаннан себеп маңылайына берді. Баш төбен тиіп жерге, жан алды білгеч. Қала титіреп қалды қарап. Қыза еште гүнақтан қорқмайды не Аллахтан, хи-хи-хи, ой ха-ха-ха, қалдырады палаққа. Хан абызраса да бек, ұшарды қызға игірек. Хан да қыз да қалаға кірділе. Далайлай, халқ шо басыңан чақта бір қанат тауш чықты. Хорашчық ұчып келіп, халқ та сағайды көріп, башына қонып ханны, тулысын марапаны сермеді бұрны бұла. Хан да бір түрлі бола чоң қайғанды файтоннан. Ох деп, ах деп айтудан сойланған еді өліп. Қыз да шомыны көріп, жоқ болып қалды ару, басмаған кебек ары. Қорашчық ұчып кетті, қар айтылғаны керті. Шарырсыз, бегомақ айтылғанды деп жомақ, өтірікті дерсіз, хо, есілге ва дерсті бұ.